Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her.
Quest s Jardou Mévaldem a Vojtou Dřevíkovským na rádiu Wave.
Právě začíná další díl Questu, pořadu, který se na rádiu Wave věnuje počítačovým hrám. Vítá vás o něj Jarda Méval, společně se mnou je tady už tradičně Šárka Tmějová z Games. Ahoj.
Ahoj.
Společně si budeme povídat dneska o dvou hrách, i když tak trochu zabrousíme i do her mnoha, protože se budeme bavit o konci studia Telltale. Tak trochu, protože ono ještě oficiálně tady neskončilo, ale pokud máte 250 zaměstnanců a druhý den jich máte jenom 25, tak to trošku jako je takový zvláštní. Takže probereme si takový neslavný konec studia Telltale, budeme se bavit o Forza Horizon 4 a na závěr si dáme Assassin's Creed Odyssey. Takže jdeme na to. Říká se, že adventury jsou mrtvé. A říká se to někdy už od roku 1998 nebo tak nějak. A za tu dobu se spousta tvůrců a herních firem snažilo tomu vzepřít. Snažili se tomu vzepřít jednak tak, že dělali opravdu dobrý adventury a za těch 20 let vznikly opravdu silný adventurní zážitky. No a studio Telltale se tomu snažilo vzepřít tak trochu tím, že přetvořili adventuru v něco trochu jiného, než si pod adventurou možná představíte vy. Byly to spíš takový příběhy, které se jako hráli, ale vlastně se moc nehráli. Spíš jste tak jako se dívali a občas jste tam na něco klikli nebo někam přešli s postavou zleva doprava. Šárko, jakou ty máš zkušenost s hrama od Telltale, která je tvoje nejoblíbenější a která naopak si myslí, že by třeba bylo lepší, kdyby nikdy nevyšla?
Moje nejoblíbenější bude asi série The Wolf Among Us. Takže mě vlastně mrzí, že se nedočkám nikdy té druhé série, která
měla být.
A nebude. Nicméně třeba konec The Walking Dead, protože obecně nemám moc vztah k zombíkům, natož k seriálům o zombících, natož k hrám podle seriálů o zombících, tak mě ani tak moc nemrzí. Nicméně dokážu si představit, že velkou část jejich hráčského publika mrzí, že se zřejmě nedočkají ani konce té finální série, která měla rozuzlit ten příběh, co se tam celou dobu odehrává.
Já jsem jeden z nich, jsem jeden z těch hráčů, který mají rádi tu sérii Walking Dead. Na první sérii teda nic nemám, oni vyšli už jako tři celý ty série, ale dvojka a trojka jsou takový jako dobrý pro fanoušky. Já jsem ten fanoušek, takže pro mě dobrý. Ale uznávám, že jako to není úplně ten top. Ta první série, kterou teda doporučuji i těm, kteří nemají rádi seriály o zombíkách a hry na motivy seriálu o zombíkách, tak to je fakt fajn. Ale dovedlo to přilákat třeba mě jakožto člověka, který opravdu jako nemá rád filmy o zombíkách, nemá rád tu tématiku zombíckou, protože se u toho bojí, ale strašně. Já jsem jako takový ten strašpitel, který opravdu jako u toho drkotá zubama a skrývá prostě hlavu do dlaní, protože opravdu na to nerad kouká.
Já se nebojím, ale mám spíš problém s tím, že se mi ta tematika už vyčerpala, že to je natolik vyčpělý téma, který už mě prostě nedokáže zaujmout.
Chápu.
Tak, abych se do toho dala. No.
To jsi vlastně docela dobře popsala, možná i to, jak se vyčpěla celková ta filozofie Telltale, protože Telltale si založili pověst na tom, že dělali hry tohoto střihu. Dělali adventury do nekonečna na jednom engineu, který engine znamená to, co pohání tu hru, na jednom engineu, který už začal vykazovat známky stáří, protože oni přece jenom na tom frčejí už někdy od roku 2012 minimálně a možná, dost možná ještě předtím. A byly to prostě jenom adventury, které vytěžovaly různý známý série, ať už to bylo třeba právě to tebou zmíněný Walking Dead, vlastně i Fables, což je ta komiksová série, ze kterých vznikl Wolf Among Us, tak je taky existující značka, Game of Thrones, Back to the Future, spousta dalších, Tales from Borderlands,
Sam & Max, Stranger Things
mělo být, přesně tak. Ono dost možná teda jako ještě něco od Telltale vznikne, protože oni měli nějaký kontrakt, za jehož nedodržení by asi jako mohli zkrachovat ještě tak třikrát, ale možná ještě něco s těma 25 lidma, který tam teda zbyli, ještě vznikne. Ale mnohem horší situace je pro těch 225, který museli propustit, protože oni je propustili takovým dost nefér způsobem na český poměry, ale naprosto legálním z amerického pohledu, protože pochopitelně Telltale je firma americká, měla sídlo v Kalifornii a tam je úplně normální, že prostě minulej týden vám řekli, no přijeďte, jasně, z New Yorku určitě, můžete tady pracovat, není problém. po týdnu vás propustí, nedostanete žádný odstupný, nedostanete hlavně žádný jako zdravotní pojištění, což je v Americe dost velký problém vzhledem k jejich sociálnímu ekosystému. No a jste namydlený, jste tak trochu na dlažbě.
Nicméně na milý Telltale už se snesla hromadná žaloba právě těchto propuštěných zaměstnanců, kterým se to přirozeně nelíbí. A nicméně se uvidí, jestli dostanou aspoň nějaký odstupný, odškodný. Těžko říct.
Dovedu si představit, že vzhledem k tomu, že jich je tolik, tak ta hromadná žaloba, i pokud by uspěla, tak se, když se ta částka naporcuje na těch 225, nebo on samozřejmě nežalovali všichni, ale jako pokud se naporcuje desítkou, minimálně desítkami zaměstnanců, tak z toho jako možná nevyžiješ ani tak jako týden při těch nákladech, který teďko v Americe, ale zejména teda v Kalifornii jsou. Uvidíme, jak tenhle ten příběh se bude odvíjet. Možná pokud jste nehráli žádnou z těch sérií, tak teďko je ideální doba, protože je dost pravděpodobný, že společně s koncem vlastně Telltale a tím, že vypršejí některé licence na ty značky, tak se některé ty adventury můžou ztratit úplně. To znamená, že pokud nevyšly na disku, pokud čirou náhodou je nemůžete sehnat krabicově, tak digitálně je brzo možná už koupit nepůjde, což bude zejména teda případ té poslední série Walking Dead, kdy už zmizel Season Pass, to znamená, že si nemůžete jako předplatit ty epizody do budoucna, což je logický, oni možná to teda nikdy nedodělají, jak si správně řekla, ale jsou venku dvě epizody, které jsou prej výborný, dosahují kvality první sezóny. Je to škoda, ale my se posuneme dál.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Posuneme se k tomu, že si popovídáme o hře Forza Horizon 4, ale nebude to recenze. Nebude to ještě recenze proto, že ta hra je opravdu obrovská. A vzhledem k tomu, že, jak jsem říkal v minulém díle, začíná sezóna, tak já tak různě jako dávám prsty do různých koláčů. A ty koláče jsou horký, takže někdy se jako pěkně spálím.
Musíš hodně skákat.
Hodně musím skákat.
To přestalo bolet.
Rozhodně. A hodně jsem skákal i tý Forza Horizon 4. Tam je spousta jako loopingů, ve kterých si můžeš s tím autem jako opravdu zařádit.
Jsem myslela, že to je hrozně realistická hra.
To je Forza Motorsport. To je ta druhá série, která je extrémně realistická. Naopak tohleto tady závodíš prostě proti vlaku. Tady závodíš proti vznášedlu. Tady závodíš proti různým třídám automobilů v rámci jednoho závodu.
Není to nefér?
Je to extrémně fér, protože to je vlastně ten leitmotiv celý Forza Horizon série, tak je v tom, že ty si můžeš vybrat úplně libovolný auto, jakýkoliv chceš, jenom čistě podle toho, jestli ti líbí barva a to, jaký má čumák. A můžeš s ním vyhrát. To je vlastně to ideální na tom, že i jako like, jakožto člověk, který třeba nemá vůbec rád auta, nebo když nemáš ráda auta, tak asi nehraješ Forza Horizon, ale pokud tě nezajímají auta do takové míry, že bys jako hledala od nich detaily a že nejlepší je tohleto, protože má super zrychlení, vůbec tě to nemusí zajímat. Ve Forza Horizon si vybereš klidně Volkswagen na Brouka a vyhraješ s ním, aniž bys do něj musela investovat jediný kredit. Ta hra je maximálně přístupná těm nováčkům i veteránům té série a v rámci tohoto čtvrtého dílu se to ještě jenom jako prohloubilo, tohleto zpřístupnění, protože opravdu díky tomu, že se to zase odehrává v Evropě, tak pro našince je to opravdu jako úžasná hra, mi přijde.
Tentokrát je to na britských ostrovech, ne?
Tak, je to severní část Anglie, konkrétně jsou tam dokonce vyobrazené město Edinburgh. Edinburgh. Teď jsem to řekl jako nějaký nesnašeč Anglie nebo něco takový, ale určitě jste pochopili prostě Edinburgh. A dokonce jsem tam, já jsem v Edinburghu byl a některé uličky jsem poznával, takže opravdu se to jako povedlo vyobrazit jako 100%.
Tak pár let zpátky byla ve Forze i Praha, ne?
Byla, ale...
A byla relativně věrná, i když
to bylo ve Forze,
ve zvláštním měřítku.
To je pravda. Tam byl pražský okruh, který měl různý jako délky. A byla to taková kondenzovaná Praha, když si jela po Letný a pak si vyjela na Staroměstském náměstí.
Jo, to se mi stává pořád.
To se stává běžně prostě člověku. No ale Forza Horizon, tak ta se vždycky vzala nějaký kus země, ať už to bylo prostě část kolem Utahu, což bylo v prvním díle. Ve druhém díle to byla severní Itálie a jižní Francie. Ve třetím díle to byla Austrálie. A ve čtvrtém díle teď konstra máme tu severní Anglii. A mně přijde, že zejména teda pro nás, jakožto pro lidi, kteří zhruba tak nějak se pohybují ve stejném jako podnebném pásu, tak je to super věc, protože v podstatě si můžeme teď představit, že to je Česká republika. Ono to má velmi podobný reliéf. A velmi podobný je to i v tom, že jak se střídají ty roční období, což je ta největší novinka vlastně v té Forze Horizon, tak díky tomu můžeme vidět vlastně všechny ty místa, který bychom normálně třeba viděli i v České republice, taky můžeme vidět ze čtyřech různých pohledů, protože ta hra se hodně mění. A jak se mění, tak to si povíme v další části.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Já už jsem trošku najel na to, že se o tom povídáme jako o recenzi, ale ono toho recenze ještě úplně není. Protože mě vlastně zajímá nejvíc to na té Forza Horizon 4, jestli mě to dovede udržet u té hry celý. To, o čem jsem mluvil, je zábava, ale jestli mě dovede udržet vlastně to pořád dokola, protože už je to čtvrtý díl, už jsem tohleto zažil a jsem vlastně na tohleto dost zvědavý.
A jak jsi zmínil to střídání ročních období, což je tentokrát novinka, tak musíš na to brát ohled při řízení?
Tak trochu jo, tak trochu ne, protože ono se to střídá ne v průběhu jednoho závodu, to je tak, že prostě máš určitý roční období a podle toho se vybere ten závod. To roční období se střídá, pokud hraješ kariéru, tak se střídá dle té kariéry. Jakmile jí dojedeš, a je docela krátká, já už ji mám za sebou, tak se to střídá podle toho, jaký je zrovna aktuální čas. To znamená, že jeden týden je jaro, o týden později reálného času je léto a tak dále a tak dále. A střídá se to takhle dokola. To znamená, že a v každém jednotlivém tom ročním období máš samostatný set závodů. Jo, není to jako, že jeden závod můžeš odjet ve všech čtyřech ročních obdobích, ano, jsou tam takový, ale jsou tam exkluzivní závody, který můžeš vidět jenom v létě, jenom v zimě a tak dál. A můžeš je tam vidět zejména proto, že třeba jeden závod jedeš na zamrzlý řece. To bys asi nemohla jako v létě.
A říkal jsi, že můžeš závodit s vlakem nebo se znášedlem, takže skutry vodní.
Jsou tam taky motorky. Ale
jsou tam, motorky?
Jsou tam i motorky, ale nehrajou moc velkou roli, ty auta tam jsou přednější teda. No, jsem zvědavý, jak se mi bude Forza Horizon 4 líbit. Pro tebe, Šárko, je to hra, kterou by si zahrála, seš jako fanoušek automobilových závodních her?
To vyloženě nejsem, ale když jsi zmínil, že tam můžu vyhrát závod s Broukem, tak mě to zaujalo a mám zájem si to zahrát.
Minimálně ta grafická stránka je hrozně pěkná.
Jo, to se mi líbí, protože kolikrát se mi stává, že u fotek z Forzy už mám problém odlišit, jestli je to fotka z Forzy nebo reálná fotka.
To ano. Dokonce jedna naše kolegyně v rádiu udiveně se dívala na jeden screenshot z Forzy a nemohla věřit, že to prostě to dnešní hry dokážou. Takže máš pravdu v tomhletom a já se nechám překvapit, asi to bude to nejlepší, co můžu udělat, protože ta hra je obrovská a já z ní postupně jako ukrajuju jednotlivý ty části, jednotlivýma těma částmi myslím odjetý závody. Protože v té hře samozřejmě je single player nějaký, prostě, ale celá ta Forza se točí kolem multiplayeru a my jsme měli možnost do té hry nakouknout ještě předtím, než se otevřely ty servery a než se tam nahrnuli ty hráči a to je poloviční zážitek, to nejde prostě nijak hodnotit, protože díky tomu, že to je seamless multiplayer, to znamená, že jakmile seš s konzolí online nebo s PCčkem, tak se ti tam prostě v náhodných okamžicích projede po té mapě někdo, kdo je zrovna jako třeba geograficky, jako třeba dejme tomu, že jsi v Praze, tak někdo, kdo hraje v Brně, tak se připojí do tvýho světa v podstatě. Je to stejný systém jako v Test Drive Unlimited, to znamená, že prostě někdo, kdo je geograficky poblíž a ty seš zrovna v té části mapy, kde on se nachází, tak si prostě můžete spolu zahrát. Není to tak, že byste museli spolu hrát, ono jako jakmile třeba ty odjedeš někam dál, tak on se zase odpojí z toho tvýho světa, ale je to hrozně příjemný prvek na oživení, protože díky tomu ten svět je živej, díky tomu je sdílený a díky tomu funguje. On ten svět funguje opravdu jinak než v těch předchozích hrách a možná je to takový, že pro člověka, který to nikdy nezažil, který nikdy žádnou Forzu nehrál, tak je to takový sizující o tom mluvit, že jako říkám, jak jako funguje, tak jako co, svět samozřejmě funguje, ne? No, je to s tím trošku složitější, to si probereme snad příští týden v recenzi. No ale teď už se vydáme na vejlet. Uděláme si takovou dovču, pustíme si, dáme si caciky u toho.
A pojedeme do Řecka.
Pojedeme do Řecka.
Fakt?
No.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Naše dovolená začíná v Řecku.
Rozhodli jsme se, že si prohřejeme naše staré kosti.
Staré kosti si prohřejeme se sérií Assassin's Creed, protože ta se vydává poprvé vlastně do této části světa. Ona už byla leckde. Už jsme si prošli Itálii, prošli jsme si Anglii, prošli jsme si vždycky jedno město v rámci té země.
Londýn
jsme si prošli
v Itálii jsme si toho prošli trošku víc.
Tam toho bylo víc. Byli jsme v Istanbulu, byli jsme v Paříži, byli jsme v New Yorku, byli jsme v Bostonu, byli jsme Ono už to je fakt hodně. Byli jsme někde v Karibiku, byli jsme v
Číně, v Indii, v Rusku.
V takových těch neúplně dobrých plošinovkách.
Jsme cestovali.
Bylo toho hodně za náma už. A teďko si připisuje, a v Egyptě jsme byli naposled teda. Tam se nám moc nelíbilo, tam jsme dostali průjem.
Ne, moc teplo.
Assassin's Creed Origins bylo docela dobrý, to bylo to egyptský. Ale teďkon tady máme podle mě, a já jsem teda v tom nenahrál tolik jako ty, možná mi to vyvrátíš, a podle mě je to ten nejlepší díl Assassin's Creedu, který kdy vyšel.
Já s tebou musím ne zásadně, ale musím s tebou bohužel nesouhlasit.
Pojď do mě.
A pro mě Odyssey asi nebude ani v top trojce nejlepších asasínů, ale pořád je to velmi jako kompetentní hra.
Hmm.
A mám s tím ten problém, že podle mě už by to nemuselo ani nosit tu značku Assassin's Creed, ale mohli by si dovolit z toho udělat samostatnou značku a bylo by to pro ně mnohem méně svazující, než jak je to teďka.
V čem?
No.
Je toho hodně.
Je toho hodně. A možná je toho až moc na to, aby to byla pořád hra o asasínech. Hmm. Protože my jsme před založením asasínského řádu, ten se založil v Origins v Egyptě, který se časově odehrává až potom. A ty vlastně s asasínama nemáš nic společného.
Tak proč teda Assassin's Creed?
No, to se ptej Ubisoftu, to se neptej mě.
Nicméně hnedka na začátku vlastně té hry, tam se objevuje Animus, nějaká z těch postav vlastně v současnosti lehá do toho Animusu, Animu, a přesouvá se do toho starověkého Řecka. A vlastně pořád tam je nějaká ta propojovací linka skrz tu v té hře to je budoucnost, pro nás je to jakoby současnost. Není to aspoň tohleto, ta nějaká ta špetka naděje, protože by tam to propojení s těma asasínama bylo?
Tak samozřejmě na konci, když se rozuzlí tentokrát výjimečně dobrý příběh, tak je tam vodící linka. Nicméně tím, jak se tentokrát vydali do říše RPG prvků a dialogových voleb a příběhových rozhodnutí, tak už si nemyslím, že by to byl ten asasín, který vždycky sleduje ten konkrétně daný příběh jednoho hrdiny, protože už tady si můžeš na začátku vybrat, jestli budeš hrát za ženu nebo za muže. Jsou to sourozenci, nemůžeš tuhle tu svoji volbu už změnit, na rozdíl od mnoha dalších. A já si prostě nemyslím, že by to mělo být Assassin's Creed.
Je to podobný problém, jako měl třeba Assassin's Creed Black Flag, že v podstatě to mohlo být pirátská hra The Game a bylo by to úplně stejně dobrý?
Částečně, ale zároveň spousta hráčů považuje čtyřku Black Flag za vůbec nejlepší díl série, takže si nemyslím, že by to bylo úplně to samé.
Řadíš se mezi ně? Co je pro tebe ten nejlepší Assassin?
Pro mě nejlepší Brotherhood, protože já jsem milovala charakter Ezia a myslím si, že zatím se ve dvojce je ještě takovej nezralej, tak v Brotherhoodu už naplno využívá ten svůj asasínský potenciál.
Pro mě Brotherhood do vlastně příchodu Odyssey, tak pro mě byl Brotherhood taky jednička. Ten jsem si užil asi nejvíc, zejména kvůli tomu, že to byl takový sevřený, pevně sevřený díl, který se odehrával v tom Římě, mohl si tam poprvé jít do toho Kolosea a bylo to fajn, bylo to moc fajn. Vlastně dneska na to vzpomínám hrozně rád, na to hraní toho Brotherhoodu. Docela rád vzpomínám na dvojku, protože ta poprvé vlastně ukázala to, co má být ten Assassin's Creed. Já jako nejsem úplně příznivec jedničky, která mi přišla taková hodně hrubá, taková hodně nedostačující vlastně, protože těch aktivit tam bylo strašně málo.
Ta byla hodně repetitivní, že sice se občas prostřídalo to prostředí, ale náplň byla pořád stejná do kolečka.
Já jsem úplně nadšený teď v Assassin's Creed Odyssey z těch dialogových voleb, protože byť to nejsou nějaký jako úžasný volby, nejsou to prostě volby jako v Mass Effectu, tak pořád to je pro mě něco novýho a díky tomu něčemu novýmu já si užívám volnost v tom světě, protože já už jsem jako přejedený trošku toho, že máš toho asasína, se kterým si běháš po tom světě a vyšplháš vždycky na nějakou vysokou věž, tam jako to obklouží tvůj orel a ty jako si odhalíš další část na mapě. Teď vidíš nějakou truhlu, tak k ní rychle běžíš, přeskáčeš přes 4 střechy, loop, nejde odevřít, protože si musíš koupit Uplay Pass a podobné věci. Ale tohleto je pro mě něco novýho v rámci té série, díky čemuž na to já jako koukám hrozně pozitivně. Díky jenom těm volbám, tomu, že tam jsou, jak to by se líbily?
Já s tím souhlasím a dokonce bych souhlasila i s tím, že ty volby mají dopad na ten svět kolem tebe. Sice kolikrát ne moc zásadní, ale minimálně těch konců je tam několik a vím přesně, kde se zhruba tak štěpily a co bych měla změnit, abych dostala jiný konec. A v prvním díle jsem říkala, že mám ráda příběhový singleplayerový RPGčka, takže bych vlastně měla být úplně ta ideální cílovka. Ale prostě už to pro mě není Assassin's Creed. Já bych se fakt na ně vůbec nezlobila, kdyby si z toho udělali vlastní značku, která tě bude vodit do těch krásných kopií historických měst a budeš si tam moc vytvářet ten svůj vlastní příběh. Jenže Assassin's Creed má být příběh vždycky toho konkrétního asasína. Pro mě.
Quest. Quest. Hrajeme si s vámi.
Šárka skončila předchozí povídání tím, že by si přála příběh konkrétního asasína, nebo spíš jako přála by si tvořit svůj vlastní příběh. No, tak si můžeš tak trošku tvořit to, že si na začátku, jak jsi říkala, vybereš tu postavu. Jenže výběr té postavy vlastně jenom tak trochu kosmetický, dá se říct, protože ty zažíváš úplně stejný věci, jako kdyby si vybral tu druhou. A já musím říct, že pro mě teda mnohem sympatičtější byla Cassandra. Zejména protože ten Alexios, ten chlap, tak má takový divný tvar hlasu. Že on jako každou větu, kterou dokončí, a to teda jako je spíš jako asi záležitost toho dabéra, nebo toho, kdo ho režíroval, toho dabéra, tak on takový floutek, takový jako zbytečně moc jako hejsek. A mě to jako extrémně nevyhovovalo. Mně spíš jako přijde lepší ta rázná, jasná, stručná Cassandra.
Mně Cassandra byla od začátku sympatičtější, i vlastně vizuálně, ale mám problém přesně s tím dubbingem. A ne ani tak u Alexia, ale spíš u většiny ostatních postav. Hmm. Protože ten přízvuk, který má působit řecky, tak působí hrozně východoevropsky. Takže většina lidí tam zní spíš, jak kdyby byla z Ruska, z Ukrajiny. A hrozně mě to vytrhává z imerze.
Je to jak když si jdeš koupit kebab do nějaký neúplně dobrý kebabárny v Praze, no. Jako jo, máš pravdu, protože já když jsem poprvé se potkal s nějakou důležitější příběhovou postavou, což je ten majitel té vinice, tak ten opravdu zní, jako kdyby jsi přemyslela nějaký jako řecký přízvuk a najednou jako je veškerá imerze pryč. Naštěstí teda jako ty ostatní postavy už mi přišly lepší mnohem, ale tady máš pravdu, že ten začátek jako byl docela krušný a musel jsem ho v vozovkách přetrpět. Přetrpět, protože se mi hrozně líbil ten ostrov, ten začáteční ostrov.
Kefalonie.
Tady je fakt
ta
výborný.
Je krásná, ale tak 90% hry je úplně nádherná. Je tam spousta ostrovů, kam Češi rádi jezdí na dovolenou. Třeba Kos nebo Kréta. A vlastně i ty Atény a Sparta, fakt ta hra vypadá krásně a po dlouhý době se vracíš na otevřené moře a to moře vypadá taky krásně. Hmm.
Ta celá hra je vlastně o souboji těch Atén versus Sparta a ty pociťuješ ten jednotlivý vliv těch dvou frakcí na těch různých ostrůvkách a ostrůvečkách,
které
tam
nacházíš. Oni se o tebe přetahujou, de facto.
Jakým způsobem?
No, ty vlastně máš možnost ovlivňovat, kdo vyhraje Peloponéskou válku.
Hmm. Ten Pelopones je tam stvárněný jak moc detailně? Když to teďko máš jako projitou v podstatě celou mapu, máš jako hru za sebou, tak jako jak moc detailně, na kolik ostrovů tam můžeš jako přijet s tou svojí lodí a prozkoumat je?
Cca 20. Je to vůbec největší Assassin's Creed a mám dojem, že je to i největší hra od Ubisoftu vůbec zatím.
Je ta náplň těch jednotlivých jako aktivit, který tam zažíváš, tak je záživná? Jsou to jako opakující se aktivity, anebo jsou to věci, že přijedeš na nějaký ostrov a tam je jenom ta jedna věc, kterou nenajdeš nikde jinde, pak zase přijedeš na jiný, tam zase něco úplně jiného. Jak to je?
Je tam spousta vedlejších úkolů, které se neopakujou, ale potom je tam spousta, řekněme, jednotvárnějšího obsahu, že vždycky máš tu vysokou věž, na kterou musíš vylíst a synchronizovat si kousek mapy. Vždycky je tam nějaká pevnost, kde je kapitán, který ho musíš zabít, sebrat mu věci z truhel, aby snížil jeho vliv v té konkrétní lokaci. Ale pro mě to vynahradil ten fakt dobrý příběh, který tě mimochodem většinou těch ostrovů vlastně tak přirozeně provede, že nemusíš moc odbočovat, protože dřív nebo později tě stejně pošlou na ty místa, které chceš vidět.
Musíš plnit ty vedlejší aktivity nebo se na ně můžeš úplně vykašlat?
No vyloženě nemusíš, nicméně vzhledem k tomu, že jsou tam levely a když jsi podlevelovaný, tak je pro tebe ta hlavní linka těžší, tak bych to asi doporučila.
A nenazbíráš ty levely jenom tím, že hraješ tu hlavní linku?
No když se budeš hodně snažit, tak asi jo, ale řekla bych, že musíš plnit tak 60% ze 100 obsahu, abys byl tak akorát.
Quest, hrajeme si s vámi.
Dostali jsme se nakonec naší recenze Assassin's Creed Odyssey. Já nemám dohráno téměř ani za třetiny.
Já mám dohráno.
Já hodnotit nemůžu, ale Šárka může. Šárka bude dávat olivový oleje z pěti. Nebo něco
tak
takový.
Jednotlivý olivový pecky nebo něco takového.
Olivový farmy, ne, sandále z pěti. A já už tak trochu tuším, kam jako půjde tvoje hodnocení. Konec konců na Game si dávalo osmičku.
Mm-hmm.
A já jako jsem naprosto v pohodě s tím, když jako já řeknu, že to je nejlepší díl Assassin's Creed pro mě a najednou, jako jakmile někdo to poslouchá, tak zjistí, že by si to strašně rád zahrál, že prostě tak, jak jsme o tom mluvili, tak je to pro ně úplně boží, ideální. A pak si ho zahraje a zjistí, že to není úplně ten top Assassin, protože ono to je opravdu dost jiný než ty předchozí díly. A to je možná ta věc, která se mi na tom líbí nejvíc, že to je jiný, protože já opravdu, jak jsem říkal, ta přejedenost tou sérií je u mě velká, protože já jsem hrál úplně komplet všechny ty díly.
Já taky. A všechny jsem dohrála.
No tak to je ještě horší, protože já dva ne, ale možná to je vlastně vypovídající trochu víc u tebe, protože když jsi opravdu dohrála ty všechny díly, tak já jsem je musel dohrávat tak jako na sílu někdy. Jo, že jako někdy to byla prostě recenze, tak to musel jako zrecenzovat do nějakého data a musel jste jako prodrtit v úzovkách jakoby tu hru. Zatímco u tebe to možná v některých částech bylo, že jsi to prostě jenom chtěla zahrát, ne?
Občas jsem si dala takovou tu několika měsíční pauzu, abych se k tomu s velkou slávou vrátila, zjistila, že mi zbývaly dvě mise. Ale tohle jsem musela trošku s ním pospíchat, ale i tak na to, jak moc jsem s tím musela spěchat, tak si myslím, že to je kvalitní hra.
Kolik teda sandálů?
A 4 helmy s chocholem z 5.
Docela vysoký skóre. Já myslím, že pro mě třeba Assassin bude jedna z top 10 her tohoto roku zatím.
Tam by se taky mohla dostat.
Jsem zvědavý, jak s tím zahejbe ještě velká nadílka, která nás čeká v příštích dvou měsících.
Nabitý podzim.
Nabitej, velmi nabitej. Pojďme uzavřít tenhle ten quest. Uzavřeme tenhle ten quest tím, že jsme vlastně začínali ho uzavřením studia Telltale. No a ono bylo uzavřen ještě jeden herní projekt a informace o něm se objevily na povrchu právě dnes, kdy tohle ten quest natáčíme. Bylo to RPGčko ze světa Harryho Pottera. Já se přiznám teda, že já jsem neviděl, nečetl, neposlouchal ani jeden díl Harryho Pottera. Mám dva zážitky s Harry Potterem.
Úplně jsem se zhrozila.
Hrál jsem totiž dvě hry.
Wow, který?
Úplně tu první Chamber nebo Philosopher's Stone na PS1 ještě.
Mm-hmm.
Protože ta série už je s náma tak dlouho, že vycházely hry ještě na PS1. No a pak jsem hrál Chamber of něco.
Secret.
A ta byla na PCčko a bylo to úplně strašný.
Počkej, jak úplně strašný.
Bylo to úplně strašný.
Ty první tři akční adventury jsou úplně nejlepší.
Tohle nebyla jedna z těch prvních tří akční adventur.
To musela být jedna z těch.
Tak to bylo, tak si pletu podtituly tím pádem, ale byla to nějaká, prostě ta kvalita těch her se jako snižovala.
No to každopádně, ty poslední dvě už byly naprosto příšerný.
No ale tato, ze který jsme viděli teda pár roztřesených záběrů, a hlavně jsme si měli možnost přečíst, co to vlastně teda mělo být. Mělo se to odehrávat, tuším, že v 18. nebo v 19.
století a můžeš si tam stvořit svého vlastního kouzelníka.
Takže ti přišel dopis z Bradavic.
No jasně.
Tobě taky.
No jasně.
Mně taky, já jsem teďko se zrovna vrátil.
na to, že jsi nehrál, teda neviděl ani nečet.
Možná to je právě tím, že jako jenom ty děcka, co jako právě byly stíněný toho Harryho Pottera, tak těm přišel ten dopis z Bradavic.
No, každopádně jsi jedno z těchto vysněných dětí a máš samozřejmě velkou čarovnou moc.
Máš hůlku?
No jasně.
Co ještě máš? Máš mu volby hlavně, máš, protože to je RPGčko.
Je to otevřený svět a je to RPGčko.
Vlastně, že nad tím nikdo takhle nepřemýšlel, víc, že jako vydávali takový ty akčně logický plošinovky v rámci toho Harryho Pottera. Vlastně ze všech těch dílů jsou jako hry ve stylu akční plošinovka. No a tohleto RPGčko mi přijde jako vlastně úžasný nápad, který vlastně jako nechápu, proč nebyl zpracovaný.
Já se na to hrozně těším a to o tom skoro nic nevíme, takže jsem jenom zvědavá, kdo to vlastně vyvíjí, kdy to vyjde, jestli je to vůbec pravda.
A jestli to vůbec vyjde.
Jestli to vůbec vyjde, jestli to není jeden velký podfuk.
No já jsem zaregistroval nějaký zprávy, že to měla být hra, která byla už zrušena jako někdy dávno, jakože třeba před 3 lety. A že to jako nikdy nevíde, že jako se toho vlastně nikdy nedočkáme. Já jsem zvědavý, jestli jako se někdo toho chytne. Protože přece jenom Harry Potter jakožto knižní série už je u konce. Neprozrazuj mi, jak to skončilo, protože já se na to někdy podívám a někdy si to přečtu.
No jasně, Jardo.
Ale tohleto by mohlo i jakožto pro člověka, který nebyl tím nějakým způsobem políbený, tak pro mě by to mohlo být jako ten odrazový můstek, kdyby to někdy se povedlo, jako, že by to vyšlo. Protože mi to vždycky přišlo nějakým způsobem sympatický, ale nikdy jsem se nedostal do toho správního naladění, abych se do toho pustil.
Tak teď by se mohli svést i na vlně fantastických zvířat, protože vyjde 2. film z 5. A myslím si, že je to pro ně dobrá příležitost, jak tu značku ještě trošku vydojit.
Uvidíme, co se s tímhletím projektem stane, nebo možná už stalo, možná už to dávno je jako někde pohřbený. Pohřbený rozhodně je tenhle ten quest, i když jsem nechtěl být takhle morbidní na závěr, ale každopádně jsme se dostali až úplně na konec. Šárko, děkuju.
Já taky děkuju.
A zase s váma se uslyšíme někdy příští týden. Mějte se. Čau.
Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Game over.